بسم الله الرحمن الرحيم ظهور واكسن دغستي المال والبا جوقت قد هيننا وحا اوغو واين
وزير وزاره ورفافنت الصوماليه ومانتا حفيز كيس كو قابله سفير كاتاليانيغا الصوماليه وكغودوميه تعسيده وتعسيده جريدا الله بن حريسه اغاسمي ريدي مقدشو عبد العزيز محمود غولاد افريكا
الصوماليه
Soomaaliya oo baaray dilka laba caruur oo xalay la soo dhigay xaafad ku taala deegaanka Weedow ee duulaadka magaalada Muqdisho. Booliska Shabeelo oo howlgalo lagu baarayo ama lagu baacsanayo maleeshiyada bigixisada Al-Shabaab ka sameeyay deegaano ka tirsan gobolka Shabeelaha Dhexe.
Booliska hawada xukuumadda Soomaaliya oo maanta ka qayb galay ololaha isxilqaan oo dib loogu dhisay goobaha danta guud.
Dunka WHO oo sheegtay in kiisaska cudurka malaria uu ku sii kordhayo qaaradda Afrika. In dhowaan la soo afjarayo dagaalka ay kula jiraan kooxda TPLF ee ka dagaalanta waqooyiga dalkaasi.
Yuhuudda Israa'iil iya ee dalkaasi Syria. Intaasi waxay ahayd iga ugu waaweynaa waa 7 bisha 12aad 2012 ka haatanna waxaad ku soo dhawaataan warkii duhurnimo ee Radio Muqdisho oo dhamaystiran.
Wasiirka wasaaradda warfaafinta ee xukuumadda Soomaaliya ayaa xafiiskiisa ku qaabilay safiirka dawladda Talyaaniga ee Soomaaliya ka uu ka gudoomay tacsida geerida Allah u naxariistay agaasimihii reer Muqdisho Cabdi Axiis Maxamuud Guuleed Afrika Maxamed Muuse Tarsan ayaa faahfaahinaya
safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya Alberto Fiji ayaa wasaaradda warfaafinta ee qaranka la qaybsaday tacsida tiiraanyada leh ee geeridii ku timi Allah u naxariistay halyeygii iyo geesigii jilibka u aasay soo nooleynta codka dawladda iyo ciribtirka dacaayadaha maleeshiyaadka argagixisada ee Al-Shabaab Cabdi Axiis Maxamuud Guuleed Afrika agaasimihii Radio Muqdisho 20-kii bishii hore ku geeriyooday qarax kooxda argagixisada ee Al-Shabaab ay ku soo weerareen wasiirka warfaafinta dhaqanka iyo dalxiiska Senator Cusmaan Abukar Dube oo ay weheliyaan agaasimaha guud iyo agaasimo waaxeedyada qaarkood ayaa gudoomay dhanbaalka tacsida ee uga timi Jamhuuriyadda Dimuqraadiga ee Talyaaniga Radio Muqdisho oo markuu hadli jirtay afafka Soomaaliga iyo Talyaaniga waxa dhidibada u taagay dawladda Talyaaniga 1911-dii 9 sano ka hor intaan dhulka Soomaaliya xor noqon 6 Oktoobar ee sanadkan heshiis rasmi ah oo ay kala saxiixdeen wasiirka wasaaradda warfaafinta qaranka iyo safiirka Talyaaniga ee Soomaaliya ayaa lagu go'aamiyay in Radio Muqdisho lagu soo kordhiyo luqadda Talyaaniga oo horey uga bixi jirtay idaacadda xilligii dawladdii dhexe ee dalka labada dowladood oo u dhaxeeyo xiriir qoto dheer oo wax wada qabsi ah ayaa iska kaashanaya horumarinta codka Jamhuuriyadda Soomaaliya oo majaraha u hayay Allah u naxariistay geesigii Cabdi Axiis Maxamuud Guuleed Afrika Danjire Alberto Fiji ayaa xusay in dawladda Talyaaniga ay wax weyn uga dhigan tahay in Radio Muqdisho dib looga maqlo afka Italiyaanka halka wasiir Dube uu ballan qaaday in 30 sano kadib ay ka dhabayn doonaan riyadaasi Maxamed Tarsan warbaahinta qaranka Muqdisho
wasiirka wasaaradda federaalka ee Soomaaliya ayaa magaalada uga qayb galay shirka wasiirada cadaaladda ee jaamacadda Carabta wariyaha Maxamed Xasan waa mawlid Xasan Cabdi ayaa warkan si dhamaystiraya
Wasiirka Wasaaradda Cadaaladda Dawladda Federaalka Soomaaliya Mudane Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo uu weeliyo danjiraha Soomaaliya ee Masar aana wakiilka joogtada ee ururka Jaamacadda Carabta Mudane Ilyaas Sheikh Umar ayaa maanta ka qayb galay shirka wasiirada cadaaladda ee Jaamacadda Carabta oo ka dhacay dhismaha xarunta Jaamacadda Carabta kulanka oo ahaa kalfadhigii 37aad ee wasiirada cadaaladda carabta ayaa looga hadlay arrimaha la dagaalanka argagixisada iyo la dagaalanka musuqmaasuqa waxaana uu wasiirka cadaaladda soomaaliya fagaarahan ku soo bandhigay horumarada soomaaliya ay ka samaysay cadaaladda iyo la dagaalanka argagixisada wasiirka oo khudbad qoraal ah la wadaagay wasiirada carabta ayaa si faahfaahsan u sheegay in soomaaliya guulo la taaban karo ka gaartay dhismaha hanaanka garsoorka maadaama dastuurku xaqiijiyey madax banaanida garsoorka dalka iyadoo ay xusid mudan tahay in wasiirka uu kulamo gaargaar ah la yeeshay wasiirada dhiggiisa ee masar ciraaq iyo dalal kale oo carbeed
waxaan xalay soo gaarnay magaalada qaahira ee dalka masar xaqiiqdii si maaragta sharaf leh ayaanu noogu soo dhoweeyey guud ahaan dowladda masar iyo safaaraddeenii qaahira safiirkeenii ilyaas iyo tiimkiisii ayaanu soo dhoweeyey maanta waxaan ka qayb galnay shirkii aan u nimid oo ahaa shirkii 37aad golaha wasiirada ee jaamacadda carabta oo lagu lafaguro arrimo aada u muhiima sanadkan waxyaabaha laga hadlayay waxaa ugu muhiimsanaa la dagaalanka argagixisada waxaa kaloo ugu muhiimsanaa la dagaalanka musuqmaasuqa iyo umuuro kale oo muhiim ah oo dalka soomaaliyeed iyo guud ahaan dowladaha carabta muhiim u ah wuxuuna ku soo dhammaaday si jawi fiicana annagana waxaan soo bandhignay ka wasaarad cadaalad ahaan guulihii aan ka gaarnay inti muddadii aan joognay arrimaha la dagaalanka musuqmaasuqa hadday ahaan lahayd shuruucdeedii guddiyadeedii la dagaalanka argagixisada oo soomaaliya wax weyn u ah oo muhiimad gaara u leh maaragta maadaama annaga aan ku jirno dowladaha la dirira argagixisada iyo maaragta guulaha guud ee dowladda soomaaliyeed ay dowlad wanaagga ka gaartay ayaan ku soo bandhignay ilaahay mahadiis waxaa ah in maaragta qaraaraadka soo bixi doonaan mustaqbalkana wax weyn ka tari doonaan shuruucda hadda laga hadlay qaarna waxay u baahan yihiin in la lafaguro oo dowladda soomaaliyeed wixii ugu aadan laftarkeeda ay maaragta ka baarandegto qaarna waa qaar horay loo ansixiyey oo maaragta u baahan in maaragta annagana aan qaybteena ka qaadano
wasiirka ayaa intii uu joogay wasaaradda ku guulaystay dhammaystirka dhismaha guddiga qaran ee la dagaalanka musuqmaasuqa iyo ka mid noqoshada heshiisyada caalamiga ah ee ciribtirka musuqa muli xasan cabdi muulid muha warbaahinta qaranka qaahira
ciidamada booliiska soomaaliya ayaa baaray dilka laba caruur ah oo lasoo dhigay xaafad ku taala deegaanka weydo ee duleedka magaalada muqdisho cabdiraanshe cabdiraxmaan shaahu ayaa faahfaahinaya
meydadka laba caruur ah oo lasoo dhigay inta u dhexaysa jaamacadda samsam iyo kaamka alcadaalo deegaanka weydo ee duleedka magaalada muqdisho caruurtan ayaa lagu sheegay da-dooda 7 jir iyo 8 jir waxaana sida la sheegay lagu dilay bacmadow qoorta looga xiray iyo in qaar ka mid a caruurta afka carre looga shubay dhacdadan la yaabka ku noqotay dadka deegaanka oo aan hore loogu arag waxaana ay sheegeen in lagu dilay barxadda weyn ee caruurta ay ku ciyaaraan safiye axmed oo ka mid ah dadka deegaanka ayaa warbaahinta qaranka u sheegtay in caruurtan la aqoonsaday islamarkaana ay ciidamadu ammaanka ka qaadeen goobta si baaritaan loogu sameeyo
walaal waxaan usoo wacay meeshan oo dhaweydo agaarka jaamacadda samsam dadka yaqaano buushleyda meel dhaho kaamka alcadaalo iyo ugu dhexeyso jaamacadda samsam aa laba cunugo ku qaasay 7 jir gabadha 8 jirna wiilka aa lagu dilay maydkoodii ayaa la hadda xaymaada ciidamo imaada sawir ka qaadayaan marka waxay yaqaanina ilaa hadda maan dareemi karo ma arkan islaan hooyaysa wa arkay laakiin anigu waa dhashay ma dhihi karo bacmadow qaado la maroojiyey aa lagu xiray asaasanka ayo afka ciid looga guray marka intaasaa malag magalaalo inaa ilay raajicuun xaalay waaye taaka marka lasoo toosay a meesha la arkay oo islaankii wadada maraya arkay
marka ma la aqoonsaday caruurtaas
ilaa hadda aqoon rasmi oo la yaqaano ma jirto hadda ciidan imaadeen way sasawirayeen waa gadaala uga fogaada aniga hadda islaanna ooyahayso waa arka laakiin hadda aniga hooyaga dhasha ma dhihi karo dadka xaafadda way buuxaan meeshaan meel oo qasl laga tusi karaa ma aha nin way buuxaan dadkooda qasal ba waa siireer hadda ciidan imaadada laga kala cararay
marka maxay idinla tahay iyagoo meed in la keenay mise in halka lagu dilay
iyagoo meel in la keenay meesha meel barxadda nooni waaye barxaddii banoonigaa lagu dilay kogahoodiiaa meesha yaallo marka hadda kogihii ciyaalaa qaatay kogihii meesha yaallo lagu arkay ilmahana markii la dilay kadib inka la jiibay aa guri meesha ku yaalla lagu dhaweeyey oo xooga yaroo meel yaroo geeda a lagu jiibay barxadda banooniga in yaraa laga barijiyey laakiin barxadda meesha barxadda banooniga lagu dilay kogihii waa laga jiibay marka kogihii meesha yaallo
ma markii horeysa dhacdo noocaan oo kada aragtaan
waa markii noogu horeysa naalla waa naala raajaa waa markii noogu horeysa kusoo andhasoosanay
ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya oo goobta gaaray ayaa ka qaadamay dadka caruurtan, sidoo kale waxa ay soo qabqabteen dad looga shakiyay falkan.
Waxaana kiiskaas loo soo qabtay adeerka hooyadood qabay iyo hooyadii dhashay labada caruur ah oo hadda ay ku jiraan gacanta hoggaanka baarista dembiyada.
Deegaanka falku ka dhacay waa halkee? Dadka deegaankuse maxay
idin sheegeen sida xubnaha eeriyada weydu meel ay degan yihiin dadka barakacyaasha ah oo ay ku noolaayeen labada cunug hooyadooda iyo adeerkii qabayda.
Waayahay, wax ma laga ogyahay sababta falkani u dhacay?
Wallaahi hadda baaristaa socotaa, laakiin un waa kiis una ka marnayn booyska caruurta dhalay, sababtoo waxay caddaynaysaa labada caruur ah in la deldelay oo la ceejiyey.
Cabdiraxmaan Shaahu, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
ka digtay xiritaanka xeryaha qaxootiga dhadhaab iyo kaakuma ee dalka Kenya, wariyahayaga Fardowse Maxamuud Hilowle ayaa warkan faahfaahinaysa.
iyadoo ay bulooyin kale ay ka harsantahay xilliga ee dowladda Kenya sheegtay inay xireyso xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma ay ku jiraan kumanaan qaxooti Soomaali ah, ayaa waxaa isoo taraya baaqida ku aadan in xal waara loo helo dadka ku nool xeryahaasi ee dhadhaab iyo kaakuma oo halis ugu jira in laga joojiyo gargaarkii yara ay hadda helaan. Hay'adda dhaqaatiirta aan xuduudaha lahayn ee magaceeda loo soo gaabiyo MSF ayaa ka mid ah hay'adaha walaaca ka muujinaya xaaladda qaxootigaasi, waxayna soo saartay warbixin ay ku xoojinayso walaaceeda islamarkaana ay ku direyso baaq. Hay'adda ayaa dowladda Kenya iyo beesha caalamka ugu baaqaysa inay ka dhabeeyaan ballanqaadyadoodii ahaa in qaxootigaas ay dhex galaan bulshooyinka kale ee ku nool dalka Kenya ama dib u dejin loo sameeyo. Dhanka kale, waxay bogaadisay sharciga uu dhawaan saxiixay madaxweynaha Kenya oo Uhuru Kenyatta, kaas oo qaxootiga siinaya fursad waxbarasho iyo inay dhexgeli karaan bulshooyinka kale ee ku nool dalka Kenya. xeryaha qaxootiga ee dhadhaab iyo kaakuma ee dalka Kenya ayaa waxaa ku jira kumanaan Soomaali ah oo ka qaxay colaadihii isdaba joogka ah ee ku dheeraada Soomaaliya, waxaana jira kuwo kale oo magangelya ka helay dalal kale oo shisheeye iyo kuwo kale oo si iskooda isugu soo laabta dalkooda.
ciidanka xoogga dalka iyo booliiska Hirshabeelle ayaa howlgalo lagu baacsanaya kooxda nabadiidka Al-Shabaab ka sameeyey deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Dhexe. Faatixi Cabdulaahi Cabdi ayaa warbixin arrintaasi ku aadan eegaysa.
howlgalkan oo ahaa mid qorshaysan ayaa lagu baacsanayay haraadiga nabadiidka Al-Shabaab oo ku dhuumaalaysanayay hawdka deegaano hoostaga degmada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, gaar ahaan guutada saddexaad qaybta 27aad iyo booliiska Hirshabeelle, ayaa howlgalkan si gaar ah kaga fuliyey deegaanka Warciise iyo deegaano kale, halkaasi oy nabadiidku ku dhibaateyn jireen dadka shacabka. howlgalka ayaa lagu burburiyey goobihii cadowga Al-Shabaab ay ku dhibaateyn jireen dadka shacabka. ciidanka oo ay ka muuqatay feeljignaan ayaa baaritaano ka sameeyey dhulka hawdka oo la sheegay in ay ku dhuumaalaysanayeen cadowga Al-Shabaab. taliyaha howlgelinta guutada saddexaad qaybta 27aad ee ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed, Dame Ismaaciil Kuulow, ayaa sheegay in howlgalkan uu ahaa mid lagu baacsanayay nabadiidka Al-Shabaab.
ilaaha mahadle fasaakan noo suurta geliyey howlgal qorshaysan oo ku qaadnay bariga caasimadda Hirshabeelle. howlgalkaas aan ku ugaarsiinay maleeshiyada Al-Shabaab oo berihii u dambeeyay deegaano ay soo galgalayeen ayaa waxaa noo sheegay dadka shacabka ah dibadeed saaka aruurta hore ayaa howlgal ballaaran ku qaadnay anunkoo kaashahayna ciidamada booliiska dowlad goboleedka Hirshabeelle. howlgalkaasoo ilaahay mahadiisa guula noogu soo dhammaaday agtana aan soo marina tuulooyinka ay ku sugnaayeen argagixisada. tuulooyinkan saaka howlgalka qorshaynay waxaa ka mid a tuulada Shamiido, Buurkamo Bareeyo, Jameeco, Warciise. marka alxamdulilah si nabadoona noogu soo dhamaatay howlgalkaas. waxaan u mahad celinaynaa state-ka Hirshabeelle oo ugu horeeyo madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Mudane Cali Guudlaw Xuseen iyo taliyaha ciidamada xoogga dalka General Odo Yuusuf Raage iyo taliyaha state-ka Hirshabeelle Colonel Hassan Dhaysoog Hassan oo nagu dhiirigeliyay howlgalkan inaan her iyo habeen aan si daacad ah u gudanno, si firfircoon u gudanno.
dhammaan gobollada dalka waxaa ka socda howlgallo ka dhan nabadiidka Al-Shabaab, iyadoona ay fulinayeen geesiyaasha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed. Fadxi Cabdulaahi Cabdi, magaalada Jowhar.
hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in ay kiiska cudurrada malaariyada ah ay ku soo badanayaan qaaradda Afrika. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa sheegtay in sanadkii hore uu sare u kacay cudurka malaariyada xilli cudurka safarka ah ee COVID-19 uu carqaladeeyo adeegyada caafimaadka. Warbixinteeda sanadlaha ah ee malaariyada ayay WHO ku sheegtay in 2020kii la diiwaangeliyay 10 milyan oo xaaladood oo cudurkaas ah, iyadoo 3 meelood 2 meel 69,000 ee qof cudurkaasi ay u dhinteen loo tiriyey carqalada ku timid dadaalada daweynta iyo ka hortagga cudurkaasi. Hay'adda caafimaadka adduunka ayaa sheegtay in tirada dadka sanadkii lasoo dhaafay cudurka Afrika ugu dhintay ay 2 jibaaranta, taasoo ka dhigan inuu sare u kacay dadka uu saameeyey cudurka malaariyada. Waxaa sii kordhaya walaacnaya sare u kaca ku yimid malaariyada oo saameyn ku yeeshay dunida oo dhan.
Maamulka iyo howlwadeenada wasaaradda gaadiidka iyo duulista wada ee xukuumadda Soomaaliya ayaa ka qayb galay ololaha isxilqaam oo dib loogu dhisay goobaha danta guud ee dalka. Sayid Cumar Sheekh Ismaaciil ayaa faahfaahinaya.
Shaqaalaha wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada xukuumadda federaalka Soomaaliya oo hoggaaminayay agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka ayaa maanta ka qayb galay wareegga 19aad ee ololaha isxilqaan. Mas-uuliyiinta iyo shaqaalaha wasaaradda waxaa guriga maama baxsan ikis hooyooyinka ku soo dhaweeyey agaasimaha guud ee isxilqaan Maryan Aadan Amiin, waxayna halkaas ka sameeyeen ololo isxilqaan ah oo qashinka iyo waxyaabaha aan loo baahnayn looga qaaday si loo soo celiyo bilicda guriga oo dhismihiisu meel fiican marayo. Agaasimaha guud ee wasaaradda gaadiidka xukuumadda federaalka Soomaaliya Cali Gacal Gaabo ayaa tilmaamay in howlwadeenada wasaaraddu u taagan yihiin dib u dhiska dalka.
Maanta taariikhdu waa 7/12/2020, waxaa sharaf noo ah inaan ka qayb qaadanno barnaamijka isxilqaam oo aan si muglana uga soo qayb galnay. Runtii annaga ka wasaarad ahaan mar kasta annagoo fulinayna awaamiirta madaxda qaranka, waxaan diyaar u nahay inaan fulinno shaqada barnaamijkan annagoo og qiimaha ay u leedahay waddankan. Waddankan waxaa lagu dhisay barnaamij sidaan oo kale ah. Maantana nasiib ayay noo tahay inaan annaguna gacmahayna dib ugu dhisno, annagoo weliba hadda arkayna inta hore ka moral fiican oo arkayna goobihii aan qashinka ka qaadnay oo aan dhisnay oo maanta shaqaynaya oo hay'adihii loogu talagalay ay ku shaqaynayaan.
Agaasimaha ayaa qaybaha kala duwan ee bulshada ugu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha xarumaha danta guud.
Waxaan u baaqayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed, hay'adaha dowladda, ciidamada, iyo dhammaan ganacsatada, haweenka iyo dhalinyarada inaan isla qaadanno barnaamijkan dib u dhiska waddanka. Sida la wada ogyahay, waddan kasta waxaa dhisa shacabkiisa. Waddan ma dhiso cid aan muwaadin ahayn. Marka waxaan rabnaa inaan maaragtay baaq aan dirayno uu noqdo in waddankayna aan annagu gacmahayna ku duminay aan dib u dhisno, gaar ahaan goobaha danta guud oo dadka ka wada dhexeeya. Waxaa la hubaa marka dadku ay fikirayaan, qof kasta wuxuu jecel yahay guri qurux badan inuu dhisto oo uu dego oo uu ku noolaado. Sidaasi la mida marka inaan xarumahayna, hay-adahayna iyo institutionadayna, hay-adaha xafiisyada ay ku shaqaynayaan iyo goobaha lagu shaqaynayo inaan qurxinno waa waajib muqadasa oo na saaran.
Sayid Cumar Sheekh Ismaaciil, warbaahinta qaranka, Muqdisho.
Halka kala socotaan waa radio Muqdisho, codka jamhuuriyadda Soomaaliya. Iminkana akhbaraadkii dibadda.
Ciidamada Yahuudda Israa'iil ayaa gantaalo ku garaacay dekedda Latakia ee dalka Suuriya. Militariga dalka Suuriya ayaa sheegay in diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay gantaalo ku garaaceen dekedda Latakia ee dalka Suuriya, kuwaasi oo waxyeelo u geystay kuntundheero ku guda jiray ama gudaha dekedda ku jiray. Saraakiil waa sarkaal u hadlay ciidamada dowladda Suuriya ayaa sheegay in qaarkood kuntundheerada ay gubteen balse khasaare weyn uusan gaarin. Dhinaca kale, TV-ga ku hadla afka dowladda Suuriya ayaa soo tabiyey in aagga dekedda laga maqlay qaraxyo islamarkaana uu dib ka kacay gudaha dekedda, islamarkaana ay ku dhaceen gantaalo laga soo turay dhinaca Israa'iil. Dhinaca kale, Israa'iil ayaa sheegtay in iyadu ay la beegsatay hubka rasaas loo waday fallaagada oo taageerto dowladda Iiraaq.
ayaa sheegay in dhawaan la soo afjari doono dagaalka ay kula jiraan kooxda TPLF. Ra'iisul wasaaraha ayaa sheegay in dhawaan cagta la marinayo cadaw uu sheegay in ciidamada Abi Ahmed oo ka hadlay jiidka hore ee dagaalka waxa uu carabaabay in dagaalyahanada fallaagada ah ee TPLF ay la kulmeen khasaaro xilli ciidamada dawladda ay kala wareegeen magaalooyin dhaca gobolada Amhaarada iyo Canfarta ay degaan. Ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya oo ku labisan tuutaha militariga waxa uu sidoo kale sheegay in dagaalyahanada TPLF ay markaasi isii soo dhoobeen xilli ay ciidamadiisu sii wadaan howlgallada lagu qabsanayo dhul badan. Balse TPLF waxay dhankeeda sheegtay in istaraatiijiyada dagaalka darteed ay ugu magaalooyin militariga dalkaasi Itoobiya. Shalay markii hoggaamiyaha fallaagada TPLF uu sheegay in halgankooda ay sii wadayaan ilaa ay afka ciidda u darayaan, waxa uuna sheegay in cadawgu ka qabsaday wadahadallada nabadeed ay ku qasbeen inay u soo fariistaan. Telefishinka Tigreega oo afka fallaagada TPLF ku hadla ayaa baahiyay in ay markaasi waraysi la yeesheen hoggaamiyaha TPLF oo sheegaya in isagu uu markaasi istaraatiijiyad dagaal darteed uga baxayn magaalooyinka hadda ay la wareegeen militariga dalkaasi Itoobiya. Dhegeystayaal kala socota, bisha codka Jamhuuriyadda Soomaaliya maanta oo Salaasa 7 Disembar 2020 waa inaga intaa.